Lammiwwan Eertiraa maqalee fi naannoo ishee jiraatan waraansa uummata Tigraay irratti labsame jedhan mormuuf hiriira mormii geggeessaniiru. Lammiiwwan Eertiraa hedduun dirbata darbe waltajjiitti bahuudhaan mormii isaanii dhageessisuun gabaasameera. Alam Fissaatu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Lammiiwwan Eertiraa kun dhaadannoolee dhageessisaa turan keessaa wal waraansi kun kan keenya miti. Wal waraansi kun uummata Eertiraa bakka bu'u. Uummanni Eertiraa duula waraanaa kana ni morma. Isaayyaas keenya mitii fi kanneen biroo keessatti argamu. Lammiiwwan Eertiraa hiriira kana qindeessan keessaa tokko Isaayyaas Mabrahaatu VOAf kaayyoo hiriira kana ibsee ture.
Abdul Kulti Hagar zin tsakan babamir fasdem yelen bizibil temaina begisnayo musuka antayu
nati danga biyoti lamen irratti ilili bitimsu male iki dangalau hinjiru kaje kunis hala kesa jiru calakisa sababin sas ummata Tigray irratti werara tigafata man qabne tu gagge famajira nuti lamiwan Eertira tane Tigray gaddisan uftatet bombi robsa mummo nus isanin qitte wanu midu rakkoo kana wal duukaa dura dhaabbataa jirra jedhan. Hiriirri lammiiwwan Eertiraa maqalee keessatti gaggeessan kanarrattis dubartoonni Eertiraa hangi tokkotti hirmaatanii ka jiran yoo ta'u isaan keessaa Qissaannet Haayile Maariyaam akka jettetti jalqaba nagaa dhabnee Eertiraa keessaa baane. Lammiin Eertiraa biyya ofiisaa ittiin tolle. As dhufnes nagaaf haqa arganna jennee asittis hin arganne. Haqa barbaachan hiriira kanaaf ba'ee wal waraansas hin fedhu jette. Tigraay fi Eertiraan obboloota lamaanuu afaan Tigree dubbatu. Mootummaan Eertiraas ta'e kan Tigraay walii wajjin jiraachuuf hojjechuu malee gara wal waraansaatti seenuun sirrii miti jettee jirti. Lammiiwwan Eertiraa hiriira kana eega gaggeessanii booda ibsa kan baasan yoo ta'u dhiiga arjoomuun deeggarsa gochuu isaanii Alam Fissahaa maqalee irraa gabaaseera.